Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
Yle Puhe. Tänään pörssipäivässä liikutaan oman talouden teemoissa. Puhutaan kuluttamisesta, säästämisestä, sijoittamisesta sekä omien taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta, muun muassa niin sanotusta firettämisestä. Mitä ajastamme kertoo, että niin monet tavoittelevat taloudellista riippumattomuutta. Ja tänään vieraina kuluttajaekonomisti Henna Mikkonen OP-ryhmästä ja sitten sijoitusbloggaaja Mikko Wikman, joka pitää suosittua Pohattaa -blogia. Tervetuloa molemmat.
Kiitoksia.
Kiitos.
Ja studiossa kanssa keskustelemassa Yle Puheen Aktista tuttu toimittaja Jussi Putkonen. Tervehdys Jussi.
Terve.
Teillä oli Aktissa ihan vastikään Jussi, niin tällainen ohjelma, jossa keskusteltiin sijoittamisen teemoista ja vieraana oli silloin Jamila Heiskanen osakesäästäjistä. Niin minkälaisia kommentteja ja kysymyksiä ja huomioita soittajilla ja yhteydenottajilla oli silloin Aktissa?
No kyllä se mun mielestä ehkä aika pitkälle meni siihen, että Suomessa edelleen se suurin sijoitus on asunto. Ja minkälainen niin kuin näppituntuna mulla siihen jäi, niin kyllä monet karsastaa sijoittamista pörssiin. Varsinkin osakkeisiin. Se jotenkin se osake on se yksi, vähän niin kuin semmoinen perusmitta, yksi osake. Ja sitten jopa niin kuin rahastot ja indeksirahastot, musta tuntuu, että jäi vähän niin kuin kuitenkin hämäriksi. Ja tietynlainen toinen, mikä oli selkeä epäluottamus eri finanssitaloja kohtaan. Et siellä oli osa porukasta sitä mieltä, että ne rahat, mitkä sinne laittaa, niin menee sitten pankkiirien omaan johonkin pelikassaan tai ne menee sitten jonnekin sinne kapitalismin rattaiseen ja sinne ne sitten katoaa ja mitään sieltä ei takaisin tule.
Eli pankeilla suomeksi sanottuna huono maine.
Joo, kyllä semmoinen tunne tuli.
Ja sitten se on mielenkiintoista toi Jussi, mitä sanot tähän, että siis vaikka pörssipäivässä tietysti niin aina lähestytään asioita ikään kuin markkinoidenkin näkökulmasta ja sijoittamisen ja säästämisen näkökulmasta. Niin se, että ja nämä asiat ovat paljon esillä julkisuudessa, niin se, että ennakkoluuloja edelleen siis huomattavan paljon on.
On, kyllä niitä on. Ja mä veikkaan, että se osittain johtuu myöskin tietämättömyydestä. Ja niin kuin ikävä kyllä niinhän se monesti on, että sitten nostetaan semmoisia kauhutarinoita esille, että joku on sijoittanut suuren summan rahaa ja sitten kun tuli se aika nostaa niitä rahoja, niin sitä onkin kadonnut aika paljon. Tai jos pörssi rytisee tai tapahtuu maailmalla suuria finanssitsunameita, niin siitä kyllä sitten uutisoidaan. Tai sitten ihan ihmisten tavallisessa arjessa. Monella on aika tiukkaa, ei ole sitä ylimääräistä ja sitten vähän olen semmoinen tunne, niin kuin edelleen tuntuu Suomessa, että kaikki menee kulutukseen ja sellaiset, jolla on jää yhtään ylimääräistä rahaa, niin sen jos laittaa sitten johonkin pörssin tai johonkin, niin tuntuu hyvin oudolta semmoinen, että pröystäilläänkö tässä ja mitä tässä nyt yritetään tehdä. Mutta se, että sä ostat sen oman talon, niin se on Suomessa selkeästi hyväksyttyä, jossa sinä vielä itse asut, niin se on semmoinen niin kuin perusyksikkö.
Ja onko myös niin, että muu kuluttaminen on helpommin hyväksyttävää kuin sijoittaminen?
Ehdottomasti, koska se on kuitenkin niin jotenkin, sanotaanko, suoraviivaista. Että menet ja ostat sitten sen tuotteen ja käytät sitä tuotetta. Ja vähän ehkä jopa turhamaisiakin tuotteita, mutta kyllä esimerkiksi olen, vaikka itse en ole sitä harrastanut, niin kiinnostaisin esimerkiksi taidesijoittaminen. Niin kuin kokisin sen niin hyvin voimakkaasti, että jos tykkää jostain taulusta, niin sitä jos loppuelämän katselee, niin siitä tehdään joka päivä sen koron. Ja jos hyvä tuuri käy, niin sitten voi saada jopa sitten niin kuin ihan tämmöistä kouriin tuntuvaa tuottoakin sille, jos sen joskus sitten raaskii myydä.
No mitäs nyt sitten Mikko ja Henna? Henna, voitaisiin aloittaa vaikka sinun kanssa niin pankilla huono maine ja toisaalta ennakkoluuloja säästämiseen ja sijoittamiseen liittyen. Mitäs haluat tuohon kärkeen sanoa?
No tavallaan tunnistin kyllä noita kommentteja, että itsekin jonkun verran kiertelen tuolla asiakastilaisuuksissa ja puhumassa asioista, niin ehkä tämä sijoittaminen on kuitenkin Suomessa vielä niin nuorta, että ensimmäiset rahastothan tuli siellä 80-luvun lopulla ja ehkä sanotaan, että se on nuorta ja sitten historia on ollut aika karikkoinen, että on ollut 90-luvun lamat ja on ollut teknologiakuplat ja finanssikriisit, että kaikenlaista on koettu, että itse ehkä eniten mihin törmää sellaisen hassuun asenteeseen, että moni mieltä, että se sijoittaminen on jotenkin ehkä niin kuin spekulatiivista ja vähän jopa sellaista niin kuin hyhmyräistä tai pikkusen jopa niin kuin epäeettistä toimintaa, että sellaista ihmeellistä asennetta kyllä edelleen on. Ehkä toki vähenemässä määrin, mutta siinä mielessä jos miettii, että ne on niin kuin omat rahat, jotka sulla on, sä haluat pistää ne johonkin poikimaan, niin mun mielestä on hassu ajatus se, että sä pistät ne tilille, mistä itse asiassa sellaisen varan niin kuin reaalinen tuotto on miinuksella, eli se todellinen tuotto on miinuksella. Että se on monen mielestä ok, sitten taas, että sen pistää sinne osakemarkkinoille poikimaan, niin että se ei olisi ok. Mutta tuosta kun mainitsit tämän kapitalismin rattaista, niin itse asiassa jos sä laitat ne sinne osakemarkkinoille, on se sitten suoriin osakkeisiin tai rahastojen kautta, niin silloinhan ne erityisesti menee sinne kapitalismin rattaisiin, kun sijoitetaan eri yhtiöihin ja sitä kautta. Mutta joo, tunnistan kyllä tuota asennetta. Ehkä yksi sellainen teema, mikä tuossa tuli mieleen, kun kuuntelin sinua, että viime aikoinahan paljon puhuttu sitten vastuullisesta sijoittamista ja mietitty sitä, että kuinka sijoittajat ja sijoitusten avulla voidaan oikeasti myös niin kuin edesauttaa tällaisia hyviä asioita ja ajaa yhtiöitä siihen, että he joutuvat entistä enemmän miettimään omaa toimintaa ja sen vastuullisuutta. Niin mun mielestä se tuo sellaista kivaa uutta näkökulmaa myös tähän, että se sijoittaminen on aika monisyistä toimintaa.
No kun näitä sijoituskeskusteluja seuraa itse verkossa ja muutenkin, niin tietysti tässä on tätä innostustakin paljon ollut viime vuosina ilmassa sijoittamiseen liittyen. Miten se on näkynyt, Henna, sinun työssäsi? Et onko tullut paljon uusia ihmisiä tähän mukaan?
Joo, kyllä innostusta on siis viime vuosina ollut, mikä on varmaan osittain sen ajan ilmiö, että meillä on kuitenkin takana erinomainen pörssin 10 vuotta oikeastaan finanssikriisin jälkeen, jolloin nähtiin siis ison notkahdus alaspäin, niin sen jälkeen on aika mukavasti kurssit noussut ylöspäin, että siinä mielessä nyt on helppo hetki innostua asiasta, mutta kyllä se ehkä myös niin kuin sosiaalinen media on tuonut uusia kanavia keskustella ihmisten sijoittamisesta, että siellä voi löytää niin kuin oman henkisiä sijoitusryhmiä. Et itsekin on muutamassa tällaisessa niin kuin naisille tarkoitetussa ryhmässä mukana ja siellä on kyllä huomaa, että se on vähän niin kuin erilainen henki ja erilainen keskustelun savu kuin ehkä sitten perinteisillä pörssipalstoilla tuolla lehdissä. Eli tavallaan on tullut uusia kanavia ja kyllä se näkyy meillä pankissa myös, että ehkä näiden uusien kanavien kautta mekin on esimerkiksi kutsuttu sitten tällaisia ryhmän jäsenistöjä pankissa käymään, niin me on saatu paljon verrattuna aikaisempaan maailmaan niin nuoria enemmän näihin asiakastilaisuuksiin mukaan, mikä mun mielestä on tosi hieno juttu, että ehkä ennen vanhaan siellä usein keski-ikä sijoitusilloissa oli aika korkea, mutta nykyään siellä näkyy totta nuoriakin ja naisiakin entistä enemmän, mikä on loisto juttu.
Aina sijoittamiseen tietysti liittyy niitä riskejä. Aina kaikki ei mene niin kuin toivoa ja jokainen fiksukin osakepoimija tekee myös virheitä uransa varrella. Uskalla väittää näin. Kukaan ei ole onneksi täydellinen, eli riskit aina mukana ja rahaa voi hävitä. Se ei koskaan kivalta tunnu. Niin miten te varoittelette sitten sinä esimerkiksi kun tapaat ihmisiä, niin miten varoittelet heitä riskeistä?
No kyllä me aina puhutaan siis siitä sijoittamisen kokonaisuudesta, ei niinkään keskity siihen ajoittamiseen, että nyt just miltä näyttää, vaan enemmänkin se, että mikä se asiakkaan niin kuin pitkän aikavälin tavoitteet ja haaveet ja niin kuin tarve sille sijoitettavalle varalle on käydään läpi, että osakemarkkinat elää näin, että siellä on isoa heiluntaa, mutta pitkässä juoksussa ne on tuottanut parhaiten, mikä korostaa sitä, että kun sinne osakemarkkinoille lähtee, niin yleensä tarvitaan malttia ja vähän miten vatsahappoja ja myös kykyä sietää sitä, että jonain tai välillä ne kurssit laskee. Että se kuuluu siihen ikään kuin pelin henkeen, mutta se on myös se ainut tapa saada sitä tuottoa. Että jos ei kestä yhtä arvonvaihtelua, pitää varat tilillä, niin okei, se voi olla niin kuin henkisesti helpompaa, mutta se tuotto jää silloin myös pieneksi. Että kyllä ne riskit käydään aina läpi.
Kuluttajaekonomisti Henna Mikkonen OP-ryhmästä tänään pörssipäivän vieraana ja sitten Mikko Wikman, pidät Pohattaa blogia. Olet pitänyt tässä hetkinen 2013 alkaen, muistanko väärin?
Ihan oikein muistat, että aika monta vuotta on vierähtänyt.
No kerro vähän, kaikki ei, monet ehkä sen tietääkin, kaikki ei kuitenkaan ei, niin kerro vähän että tästä blogista, että miten se lähti liikkeelle ja miten se on edennyt sun matka?
Joo, eli no nythän aika moni on onneksi tutustunut tähän FIRE-ilmiöön jo, että aikaisin eläkkeelle ja sijoittamalla, mutta mulla se lähti tosiaan siitä, että mä luin yhtä jenkkiblogia ja siellä oli tämmöinen kaveri, kuka oli jäänyt 30-vuotiaana pois työelämästä sijoittamalla. Ja sitten mä katsoin sitä ja mä tutkin sitä juttua ja mä ajattelin, että hei, jos toi pystyy siihen, niin miksi mäkin en pystyisi. Ja sillä tiellä ollaan edelleen.
No sä oot nuori ihminen ja onko sulla edelleen tavoitteena sitten 3-5 vuotta ikään kuin jäädä oloneuvokseksi?
No joo ja ei. Ehkä se on enemmän niin kuin muuttunut tavallaan siihen, että miten löytää riittävästi vapautta tässä hetkessä ja mitkä on oikeasti niitä tärkeitä asioita. Että se kolmevitosena oloneuvokseksi, niin ei ole ehkä se pääjuttu kuitenkaan.
No, tässä vähän jo puhuttiin kärkeen tuossa sijoittamisen suosiosta, niin kun olet noinkin monta vuotta blogia pitänyt, saat sinne palautetta, ihmiset kommentoi sun blogitekstejä. Oletko siinä huomannut tämän sijoittamisen suosion kasvun?
Joo, siis onhan se suosio on koko ajan noussut, mutta just niin kuin Henna sanoi, että tässä vaiheessa sykliä, niin sijoittaminen on aina tosi suosittua. Et ei se ole sillä tavalla mikään yllätys, että sitten kohta mennään taas alaspäin ja sitten se ei ole niin suosittua.
Mutta sä oot ajatellut pysyä markkinoilla, että käy miten käy.
Joo, mä katson kanssa sijoittamista aika paljon sieltä niin kuin ylempää. Mä koen sen niin, että meillä on sellainen järjestelmä, missä on yritykset keskiössä. Yritysten tehtävä on tuottaa omistajille voittoa, joka vääjäämättä johtaa siihen, että se voitto kertyy sinne yrityksiin sitä kautta omistajille, jolloin kannattaa olla se omistaja. Ja se on sinänsä niin kuin, mä en pidä sillä tavalla volatiliteettia tai sitä arvonvaihtelua riskinä, vaan että enemmän se on se iso kuva. Ja kun se raha kertyy omistajille, niin mä haluan olla omistaja.
Tässä pörssipäivässäkin on useaseen otteeseen käyty läpi näitä pitkäaikaisen säästämisen asioita, kaikkea mitä siihen liittyy. Ja sitten tietysti siinä on keskeinen se, että mitkä ne tuotot on ja kulut ja kaikki tämä. Niin nyt sä oot lukannut monta vuotta ja sijoittanut monta vuotta ja oot hyvin avoimesti kertonut siellä Pohatassa, että sun talouden luvuista, niin minkälaista vuosituottoa sä pidät niin kuin realistisena osakemarkkinoilla oman kokemuksesi perusteella? Koska usein puhutaan, että markkinat tuottaa sen jotakin 7-9% osakemarkkinat. Mikä sinun kokemuksesi on, jos sä oot tässä kokemusasiantuntijana ikään kuin tässä keskustelussa?
No mä en tiedä tuota. Mä oon enemmän mieluummin niin kuin se hörhö, kuka heittelee jotain tyhmiä kommentteja siinä väliin. Että siis jos ihan rehellisesti mä vastaan, niin mä en ole seurannut mun sijoitusten tuottoa. Mä seuraan sitä kokonaisuutta, että mihin se kehittyy ja siinä on aina mukana se raha, mitä mä laitan sinne lisää. Että ei mulla ole aavistustakaan, mikä se on ollut. Mä oletan, että se päätyy siihen keskiarvoon niin kauan kuin mä oon passiivisissa indeksirahastoissa, mitkä liikkuu markkinoiden mukaan. Eikä mua, niin kuin, se on mitä se on.
No tohon ehkä voisi, jos saa kommentoida täältä välistä, että näistä tuotto-odotuksista, niin kuin sanoit, pitkässä jaksossa osakemarkkinat on tuottanut sen 7-8% nimellisesti suurin piirtein. Itse kun vähän googlasin nyt, kun tänne tuli kutsunut näitä firettämisjuttuja, niin huomasin, että joillain oli siellä aika korkeitakin omissa laskelmissa. Sehän on siis aivan loistava asia, että ihmiset alkaa tekemään ensinnäkin tällaisia laskelmia, että paljon pitäisi säästää ja paljon pitäisi ansaita sitten tai saada tuottoa niille. Siellä törmäsin aika korkeisiinkin lukuihin ja toki se on mahdollista, että voidaan saada siis 10-20% tuottoa. Ei se poissuljettua, mutta hyvä muistaa, että mitä korkeammaksi sen oman tuotto-odotuksen laittaa, sitä epätodennäköisempää se on, että siihen päästään. Et pitkässä juoksussa, että se laittaa sen normi osakemarkkinoiden tuotto olettamaan, niin jos olet pitkään markkinoilla, mitä todennäköisemmin tulet sen saamaan. Jos pistät sinne jonkun 20%, niin on okei, mahdollista, että saat sen, mutta todennäköisyydet ei ole ihan sun puolellasi.
Mutta aika usein näissä erilaisissa keskusteluissa tulee korkeitakin lukuja, että puhutaan 10%, mikä kuulostaa ainakin mun korvaan kyllä aika optimistiselta.
Se vaatii jo sitten niin kuin keskimääräistä parempaa onnistumista.
Kun mä katson tuota firettämistä, niin mulla niin kuin heräsi niin kuin muutamia semmoisia niin kuin aika mukavia ajatuksia. Niin kuin yksi oli vertainen tähän downshiftaamiseen. Että tässä downshiftaamisessa on oikeastaan tämä niin kuin perusideologia aika hienoa, että vähennetään kulutusta, vähennetään työntekoa, eli yritetään saada niin kuin laatuaikaa, omaa aikaa, mitä se sitten onkaan niin kuin itselle. Ja ehkä tässä firettäminen vastaan downshiftaissa ero on juuri sitä, että firettämisessä halutaan se oma tuotto, oma talous siihen pisteeseen, että se on taloudellisesti mahdollista, kun downshiftaamisessa ehkä menee niin, että ollaan sitten vaikka yhteiskunnan varojen varassa tai tehdään töitä niin vähän, että pystytään sitten toteuttamaan tämä leppoistaminen. Mutta se, mikä mua niin kuin mietityttä, että jos mä olisin ollut 20 ja mä olisin tehnyt tämän firetyspäätöksen, että 20 vuoden kulta, kun mä oon nyt noin 40, niin pelkästään arvioida se, että mikä on se rahan määrä, mitä tarvitsee tai minkä varmaan pitää olla varallisuutta, että onko se sitten se asunto, onko se sitten riittävän iso sairausvakuutuskassa, mikä siellä on ja sitten lähteä miettimään sitä sijoitusstrategiaa 20 vuodelle niin, että se absoluuttinen summa toteutuu, niin siinä pitää ottaa, niin kuin sanot, niitä riskejä ihan älyttömän eri tavalla huomioon, että 10 ekassa vuodessa sijoittaa ehkä hyvinkin maltillisesti, ja jos huomaa, että on jäänyt siitä sijoitustavoitteesta jälkeen, niin pitää alkaa ottamaan enemmän riskejä. Mutta Mikonkin kanssa mietittiin sitä, että mitä jos sä oot vaikka ennen viimeistä vuotta, niin kerännyt vaikka puolet siitä summasta. Ja sä ajatellut, että sä keräät sen miljoonan tai kaksi. Niin uskallatko sä pistää sitten sen viimeisten ne miltsin, mikä sulla on jo, tai puolet siitä 500 000, niin että sä täytät sen vuoden kuluttua sen, menetät sen kaiken ja täytät sen oman, vai seiftaatko sä sitten ja sitten kuitenkin puhallat niin kuin pelin poikki? Aika isoja kysymyksiä.
Isoja kysymyksiä. Mikko varmaan voisit kertoa niin omasta kokemuksesta ehkä muutama ajatus, kun kuuntelin sua, että kun näitä laskelmia tehdään, ja korostan taas loistavaa, että niitä tehdään, kun monihan ei tee elämässään minkäänlaisia laskelmia, vaan menee niin kuin aika siihen, mihin ajautuu. Mutta ehkä muutamia sellaisia pointteja, että tietysti tuotto tulee olemaan epävarmaa, että vaikka me tiedetään, että pitkässä juoksussa osakemarkkinat on tuottanut sen 7-8%, mutta sillä on aika iso merkitys kuitenkin, mihin hetkeen tuut markkinat, sattuuko se olemaan nousukausi edessä vai sattuuko se olemaan laskukausi. Toki se, että säästää sijoittaa niin kuin säännöllisesti koko ajan lisää, niin vähän tasaa sitä riskiä. Mutta mä kyllä epäilen, että se vielä ehkä isompi epävarmuustekijä on se, että pystytkö sä oikeasti arvioimaan niitä, mitä kuluja sä loppuelämäsi aikana tarvitset. Et se, että elää nyt tässä hetkessä, elää jonkunlaisella budjetilla hyvin, mutta sitten jos matkan varrella tulee vaikka perhettä, se todennäköisesti kasvattaa niitä tuloja, kasvattaa myös sitä, että sun täytyy miettiä niitä asioita, ei pelkästään omasta näkökulmasta, vaan muiden. Tai toisaalta ikääntyessä, minkälaisia terveysmenoja, sellaisia ehkä niin kuin pakollisia menoja sieltä tulee, mitä ei nyt osaa arvioidakaan, niin nämä on aika monimutkaisia yhtälöitä. Mikko varmaan voi kommentoida, miten sä oot nämä huomioinut.
Niin, siis mä sanoisin niin, että ei sitä kukaan pysty kaksikymppisenä päättää. Että sit jos sä oot valmis tekemään sen 10 vuotta tai jotain sellaista töitä sen aikaisen eläkkeen eteen ja sä et siinä matkalla oppi mitään, mikä olisi käytännössä sama tilanne, kun missä sä olit silloin kaksikymppisenä, niin silloin siinä on mennyt jotain pieleen siinä matkassa. Et niin kuin ihmiset muuttuu, arvot muuttuu, kaikki muuttuu ja se on oikeastaan se ainoa niin kuin varma juttu. Tietyllä niin kuin todennäköisyyksillä voi pelata, mutta kaikki muuttuu ja mä en tiedä, mun mielestä aika useille on käynyt jopa niin, että vähän samalla tavalla kuin mulle itselle, että vaikka olisi alkuun lähtenyt siihen tiettyyn maaliin, tiettyyn euromäärään, niin sitten huomaa, että se elämä onkin ehkä vähän jotain muuta. Että mä en näe sellaista tilannetta, että se olisi mahdollista, että sä oot niin kuin yksi päivä ennen sitä ja sitten sun pitää päivässä tehdä 500 tonnia, että sä voit jäädä eläkkeelle. Niin aika kaukainen ajatus.
No tässä parikin juttu tulee mulle mieleen. Yksi on tämä volatiliteetin kestäminen. Eli kun ollaan puhuttu tuottoluvuista, niin yksi, mikä on kanssa vaikea sitten, kun markkinoilla tuulee, on se, että pitää pään kylmänä silloin, kun on niitä vaikeita hetkiä, niin kuin vaikka viime vuoden lopussa 2018 joulukuun, kun markkinassa mennään isolla tunteella, niin silloin sen riskin ikään kuin kanssa eläminen, niin se ei ole helppoa. Mites, onko sä joutunut joskus miettimään, Mikko, esimerkiksi tällaisia, onko tullut sellaisia hetkiä, että sä oot joko keventänyt osakepainoa tai tehnyt jotakin tämmöisiä ratkaisuja?
Joo, mä itse asiassa, mä kevensin jo juurikin viime kesänä. Ja mä tein tosiaan niin, että mä aika ison osan mun suorista osakesijoituksista myin ja maksoin asuntolainaa pois. Koska sit mä koin, että mä oon niin kuin, tai mitä vähemmän mulla on velkaa, niin sitä vähemmän mun pitää olla kiinnostunut siitä, että mitä markkinoilla tapahtuu. Ja toisaalta niin kuin, niin kauan kuin on tavallaan siinä vaiheessa, että kerää sitä varallisuutta, niin se volatiliteetti ei ole koskaan pahasta. Että siinä vaiheessa, kun olisi tarkoitus heittäytyä pelkästään sen kassavaraan, niin sitten joutuu miettimään vähän pidempään.
Ja eikö tämä vähän nyt liity siihen, Jussi, mitä sä otit tuossa esille, että sitten kun jos käy niin onnekkaasti, että pääoma on vuosien varrella sitten kertynyt mukavasti, niin ikään kuin minkälaisia riskejä sen kanssa sitten on enää valmis ottamaan?
On, ja siis mun mielestä sä kirjoitat tuossa blogissa tosi hyvin, että haluan sijoittaa helposti, mutta mahdollisimman tehokkaasti suhteessa käyttämäni aikaan. Ja mä luin tämän jopa sillä tavalla, että tässä on tietyllä tavalla tämän firettämisen ydin, että jos sä pystyt keräämään sitä kapitalia niin paljon, että sä voit oikeasti laittaa se pörssi ja kaikki taloussivut kiinni. Että sun ei oikeasti enää tarvitse miettiä sitä, että miten nämä mun sijoitukset makaa, jolloin sä pystyt elämään ilman sitä. Ja mä oon tämmönen puoliaktiivinen suoraan osakkeisiin sijoittava. Ja mä niin kuin välillä koen ihan hirveätä niin kuin semmoista niin kuin ahdistusta mennä katsomaan tätä kursseja. Varsinkin jos on tapahtunut jotain, niin mä tiedän, että nyt mun pitäisi reagoida. Ja se on itse asiassa niin kuin töitten ja perheen lisäksi, niin tehdä se päätös, tai kolme päätöstä, osta, myy, pidä. Ja sitten totta kai, onneksi mä oon siitä spekuloinnista päässyt sen verran pois, että mä harrastan myöskin niin kuin rahapelaamista, joka on sitten niin kuin sitä suurimmalla riskillä, mutta pienellä pääomalla tulevaa ekstraa, ja se on enemmän niin kuin hupia. Mutta kyllä välillä siihen niin kuin kuuluu se spekulointi, mutta niin kuin pörssiosakkeissa, niin se välillä tuntuu aika inhottavalta. Ja silloin nuoruudessa, kun harrastin päiväkauppaa, niin se vasta stressaavaa olikin. Niin mä ymmärrän niin kuin tossa sen ajatuksen, että kerää sitä aika passiivisesti. Ja sitten kun tulee se piste, niin vähän niin kuin cash in ja sit niin kuin ainakin hetkeksi sitten niin kuin jättää sen talousmaailman pois.
No mun mielestä aika hyvin kuvastaa myös sitä, kuin erilaisia me ollaan. Että mä itse esimerkiksi voin kertoa, että siis on sijoittanut sieltä asti, kun aloitin työurani 2000-luvulta alkaen. Mä oon aina ollut sellainen, että mä käyn ehkä kerran vuodessa katsoa, miltä mun sijoitussalkku näyttää. Mä en oikeastaan koskaan koe, että mun tarvitsisi tehdä mitään, niin kuin sä siellä sanoit. Ja ei mun oikeastaan niin kuin kauhean sano kiinnostakaan hirveästi tässä matkan varrella. Että se mun sijoitushorisontti on siellä perinteisemmässä ajatuksessa, että jään joskus 6-5 eläkkeelle sinne asti säästellään. Tässä on sen verran vielä aikaa, että antaa niiden siellä poikia ylä- ja alamäet. Mutta pankissa kyllä tiedän hyvin kohdanneena erilaisia asiakkaita, että me suhtaudutaan näihin riskeihin tosi eri tavalla. Ja se on ehkä myös yksi tekijä, mitä ainakin yritetään, kun asiakkaita koetaan, että vähän tunnistaa, että minkälainen niin kuin riskinsietäjä tämä tyyppi tuolla pöydän toisella puolella on. Mutta toki kokemus on usein se, että se tiedetään vasta siinä vaiheessa, kun se ensimmäinen kunnon laskumarkkina tulee. Että silloin, kun kaikki näyttää hyvältä, on helppo sanoa, että siedän riskiä, mutta sitten kun se ensimmäinen kunnon lasku tulee, niin hups, enpä siedä nytkään.
Mutta mun on siis pakko kysyä, että miten te, niin kuin toisinpäin, miten te voitte olla seuraamatta niitä kursseja, koska jos miettii, että niissä on kuitenkin niin kuin pääomaa kiinni, niin eikö se ole myöskin vastuullista niin kuin omaan omaisuutensa hoitoa, että on niin sen verran edes kiinnostunut, että katsoo niin kuin vaikka nyt kerran viikossa tai kerran kuukaudessa se, että miten ne osakkeet kehittyy ja mikä on vaikka niin kuin sanotaanko teollisuusalan trendi.
No mä ehkä tietysti työn puolesta tulee siis seurattua taloutta. Nykyään sijoitusmarkkinoita vähemmän kuin aikaisemmin, mutta toki nyt en ole täysin immuuni sille, mitä siellä tapahtuu. Mutta toisaalta mä itse luotan, että nämä sijoitusmarkkinoiden pitkän aikavälin lainalaisuudet pätee myös tulevaisuudessa. Et pitkässä juoksussa ne tuottaa ihan mukavasti, kun vaan markkinoilla mukana. Ja sitten siinä omassa arjessa mä koen, että mä keksin mielekkäämpääkin tekemistä, kun kytätä niitä kursseja joka päivä. Se on
ton allekirjoitan kyllä.
Lapsien kanssa esimerkiksi leikkiminen sun muuta, että mun mielestä jopa niin kuin usein fokus ihmisellä on vähän liikaakin niissä niin kuin lyhyen ajan markkinaliikkeissä, mitä tietysti niin kuin lehdet kirjoittaa ja joka paikka tuutista sitä tulee. Ja eihän siinä mitään, jos se kiinnostaa ja siihen on aikaa, niin hyvä juttu, mutta aika monella sitten saattaa käydä niin, että se tavallaan se oman sijoittamisen ydinfokus, eli minkä takia sijoitan, mikä se oma riskinsietokyky, minkä takia mä sijoitan, niin niitä ei ehkä mietitäkään, kun fokus on vaan siinä lyhyen aikavälin liikkeessä.
Joo, mäkin jos en mä siis puhattaa kuukausittain laittaisi mun lukuja, niin tuskin kävisin katsomassa. Että en kauheasti seuraa uutisia tai mitään muuta. Ja sitten kun sä puhuit tuosta vastuullisuudesta, niin mä ajattelin vähän silleen, että jos mä lähtisin aktiivisemmin yrittää kauppaamaan jotain, niin se on vähän kuin mä lähtisin Tiger Woodsin kanssa pelaa golfiin rahasta. Mä ymmärrän, missä mun omat rajat menee, jolloin mä teen nimenomaan sen vastuullisen asian ja pysyn passiivisena. Toki sit pelirahat on aina erikseen ja ne on mullakin olemassa.
Kyllä.
Mutta eikö tää nyt, kun näitä keskusteluja tosiaan seuraa, niin ole useastikin mielestäni silmiin nousunut tällaisia tutkimuksia, että kun naiset ja miehet sijoittajia niitä tuloksia verrataan, niin yksi naisten etu nimenomaan on se, että he ylenpalttisesti seuraa tee kauppaa ja sählää sen oman salkkunsa kanssa.
Joo, mun mielestä tästä on muutamia tuloksia ainakin niin Suomesta kuin globaalisti, että jos katsotaan minkälaisia tuottoja naisten miehet on saanut, niin on todettu, että naiset on saanut parempia. Ei sen takia, että naiset olisi osannut valita parempia osakkeita salkkuun, vaan sen takia, että he käyvät kauppaa vähemmän ja maksamat siten vähemmän kuluja ja veroja. Mutta sitten naisten haaste keskimäärin enemmän on se, että naiset sijoittaa turvahakuisemmin, noin niin kuin yleisesti ottaen. Tämä on nähty kyllä mekin tuolla pankissa, jos katsotaan miesten ja naisten salkkuja, niin naisilla on vähemmän osakkeita ja naiset sijoittaa vähemmän kuin miehet. Et se on sitten ehkä se naisten haaste, jos näin voisi todeta.
Muutama sana velkaantumisesta ja velkavivun käytöstä ja ylivelkaantumisesta. Koska pohatassakin on tietysti keskeinen teema se, että sä pidät ikään kuin hyvin talouden hyvin sun näpeissä ja mitä ylimääräistä kulutusta ei ole siinä. Ja tällä tavoin niin puhutaan vähän velkaantumisesta. Sulla on varmaan, Henna, kun ekonomisti olet, niin on näppituntumaa siihen, että missä tämän suhteen suomalaiset kotitaloudet menee tällä hetkellä.
Joo, eli kotitalouksien velkaantuminen, sehän yleensä kun puhutaan velkaantumista, niin puhutaan velkasuhteesta, mikä tarkoittaa velkojen suhde käytettävissä oleviin tuloihin. Eli sitä tällaisella tunnusluvulla usein katsotaan, niin kotitalouksien velkaantuminen Suomessa on noussut jo pidemmän aikaa. Se nousi nopeammin tuonne finanssikriisiin asti, sen jälkeen se niin kuin maltillisemmalla nousukäyrällä meni ylöspäin, ne viime vuonna itse asiassa kääntyi nyt ensimmäisen kerran pitkästä aikaa jopa pienen laskuun. Jos sitten verrataan suomalaisia vaikka muihin eurooppalaisiin, niin suomalaisten velkaantuminen on pikkusen Euroopan keskitason yläpuolella, mutta esimerkiksi muihin Pohjoismaihin verrattuna niin ollaan selvästi vähemmän velkaisia. Toki näissä kansainvälisissä vertailuissa täytyy muistaa, että se on niinku, no aika erityyppisiä lukuja, että jos vaikka on omistusasuntoa suosiva maa tai ei omistusasumista suosiva maa, että minkälaisia velkalukuja sieltä sitten tulee. Mutta isossa kuvassa emme ole niinku erityisen velkaantuneita Euroopassa.
No pikavipeistä on puhuttu paljon ja mites ne näkyy nyt erilaisissa tilastoissa sitten Suomessa, kun on tullut ulkomailta erilaisia tämmöistä pikavippifirmaa ja ihmiset ottaa sieltä sitten vippiin, niin mites se näkyy?
No sehän on kyllä niin kuin ekonomisteilla meillä yksi haaste, että ne ei oikein kunnolla näy näissä virallisissa tilastoista, mitä saadaan Suomen Pankista. Mutta toki niistä jonkunlaisia arvioita ja jokainen voi niin kuin omasta arkikokemuksesta todeta, että kyllähän niitä tarjolla on, kun vähän avaa telkkaria tai radiota, niin mainosta tulee. Ja yksi ilmentymä ehkä on sitten, mistä saadaan tilastoa, on tällaiset maksuhäiriömerkintöjen kasvut. Että nythän lähes jopa 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä. Toki kaikki ei ole pikavippien aiheuttama, että se voi olla ihan vaan niin kuin maksamattoman laskun aikaansaama, mutta onhan se iso luku. Mutta siinä mielessä mä ehkä erottaisin niin kuin velkaantumisen ja ylivelkaantumisen toisistaan, että tavallaan kaikkia velkaa ei kannata pelätä, mutta kannattaa pitää huoli, että niistä veloista selviää, että niitä on niin kuin sopiva määrä suhteessa siihen omaan talouteen. Ja ehkä myös kiinnittäisin huomiota siihen velan laatuun, että voi niin kuin todeta, että on erityyppisiä velkoja. Että hyvää velkaa, näin niin kuin lainausmerkeissä, hyvää velkaa on sellainen, joka samalla sitten kasvattaa sitä varallisuutta tai mahdollistaa jonkunlaisen kassavirran syntymisen siihen omaan talouteen, vaikka nyt se oman asunnon tai sijoitusasuntoon otettu velka. Sitten vähän ns. Huonompaa, nyt varovasti käytän näitä sanoja, mutta siis miettii vaikka kulutusluottoja, niin nehän on kuitenkin, sä saat sen tavaran nyt, mutta sä joudut sen velan maksaa myöhemmin, että se niitä tulevia kulutusmahdollisuuksia vaan heikentää. Et velkoja on erilaisia.
Jussi, sulla onkin tähän liittyen poiminta mediasta, tähän velkaantumiseen ja velan käyttöön.
Joo, siis lähinnä mä mietin tuota pikavippiä. Me tehtiin tämä meidän akti, joka on tämmöinen kontaktiohjelma. Meillä on päivän aihe ja ihmiset sitten soittaa. Ja ollaan muutamankin velkaantumisakti tehty. Ja mikä mulle oli niin kuin oikeastaan yllätys, kun mä sitä taustotin, niin varsinkin näistä pikavipeistä, niin liian moni tarina oli ehkä enemmänkin semmoisen suomalaisen sosiaaliturvan epäonnistuminen. Se, että et sitten kun tilanne on tiukka, sulla on nälkäiset lapset, sulla on häätöuhkaa ja yrität päästä kunnan näihin rahoitusjärjestelmiin käsiksi, niin käsittelyajat saattaa olla niin kuin viikkoja tai jopa kuukausia. Saatat sen pikavippiin yhteyttä, sun 5 minuutissa sulla se tilille ne rahat. Ja niitä on paljon. Mutta sitten monet ajatuksissa ajattelee, että se pikavippi menee niihin nuoriin urbaaneihin tyypiin, jotka tuolla bailaa ja pelaa. Ja niitäkin on, en sitä kiellä. Mutta siellä on paljon myöskin sellaisia ihmisiä, joilla niin kuin periaatteessa ei ole vaihtoehtoja muuta kuin ottaa näitä pikavippejä. Ja tämä on mun mielestä niin kuin sellainen asia, mikä monesti unohtuu. Ja nyt sitten kun nostetaan tai mahdollisesti eduskunta säätää näitä tiukempia lakeja näihin ja yritetään suitsia näitä korkoja, niin siellä on sitäkin porukkaa, jotka tippuu aika pahaan rakoon. Ja niin, en tiedä. Tätä koko ajan kehitetään, kolmas sektorikin kehittää erilaisia niin kuin nopean matalan koron rahoitusmahdollisuuksia, jolla saataisiin näin. Mutta kyllä tämä on niin kuin ennen kaikkea minusta niin kuin sosiaalipuolen ongelma. Ja mitä tulee tuohon niin kuin hyvään velkaan, niin mä monesti näen, niin kuin, sanotaanko asuntolaina, niin se on semmoinen katalyytti, että onko se aspi tällä hetkellä 10 vai 15% säästät ja sen jälkeen ostat sen asunnon ja maksit sitä sitten niin kuin vuosien varrelle itsellesi. Että tämähän nyt on tämä ehkä klassisin suomalainen tapa sijoittaa. Ja niin kauan kuin mä ainakin itse koen, kun itse asuu siinä, niin kukahan ei myy kotiaan. Joku ihmiset vaan myy asuntoja. Et koti on aina kuitenkin koti. Ja siihen nähden kyllä tuo, niin kuin tuo hyvä velka niin kuulostaa varsinkin asuntovelalta, missä itse asut. Niin juurikin siltä.
noista pikavipeistä, niin niihin erilaisia rajoituksia on tehty ja säädöksiä, mutta siinähän sitten sit tullaan joitakin uusia tapoja sitten pelata niiden kanssa. Että sit joku semmoisen kestävä ratkaisu, mikä sitten olisi niin kuin ratkaisisi tämän kysymyksen niin kuin saisi sen hyvän päätöksen, niin semmoisen löytäminen ei ole kovin helppoa sitten.
Ja mä luulen, että siihen vaaditaan niin kuin monenlaisia keinoja. Että toki tulee näin niin kuin lainsäädännön kautta tulevat keinot, mitä nyt yritetään. Sitten paljon puhutaan niin kuin ihmisten taloustaitojen parantamisesta. Että ainakin siinä vaiheessa, kun otetaan se pikavippi, niin ymmärrettäisiin, mitä se tarkoittaa ja mitä se korkea korko siellä tarkoittaa. Että mä luulen, että siihen tarvitaan aika niin kuin monenmoisia lääkkeitä.
Pelkkä sääntely ei riitä.
En usko, että riittää yksistään, joo.
No sä oot käynyt puhut muun muassa nuorille, jotka ovat syrjäytymisvaarassa. Olet tänäänkin käynyt puhumassa, kun me tässä tavataan. Hyvinkäällä kävit puhumassa. Minkälaisia kysymyksiä heillä näihin asioihin liittyen on?
No joo, tosiaankin mä oon mukana tällaisessa taloustaitohankkeessa, jossa pankkien vapaaehtoiset käy nuorille antamassa talousneuvontaa. Nämä on siis nuoria, joilla ei ole työpaikkaa tai opiskelupaikkaa ja katsotaan, että saattaa olla niin syrjäytymisvaarassa. Ehkä se, mikä siellä aina yllättää, mä oon ollut siis siinä monta vuotta mukana, on se, että kuinka erilaisia talouden käyttäjiä tai talousasioissa nämä nuoret on. Et yhteinen nimittäin heillä on se, että tulot on pieni, että aika usein ollaan niin kuin toimeentulotuen varassa, mutta sitten se, että miten he sitä rahaa käyttää, niin siellä on niin kuin todellisia säästämisen taitureita joukossa, jotka niin kuin tulee todella pienillä summilla toimeen. Sitten on toki myös paljon tällaista niin kuin toisen ääripään käyttäytymistä, että saman tien kun tuet tulee, niin ne menee saman päivän aikana ja sitten loppukuukausi mietitään, että mitä se tehdään ja ollaan tartuttu pikavippeihin ja on jo maksuhäiriömerkintöjä, että siellä näkee aika lailla sen ihmisten kirjon, minkä kyllä itse asiassa näkee pankissakin, että me ollaan tosi erilaisia rahan käyttäjiä. Että se ei mene niin, että ne, joilla on hyvät tulot tai paljon varallisuutta, niin hoitaisi niin kuin kaikki asiansa hyvin, vaan että niitä hyvin hoitavia, hyvin taloudensa hallitsevia ihmisiä on niin pienituloisissa kuin suurituloisissa.
Sinulla on just tämä tuore lehtipoiminto tästä. Yksi niin kuin tapa käyttää velkavipua.
Niin, joo. Bongasin tänään tuosta Helsingin Sanomista Mikko Ilmosesta, joka on kauppakorkeakoulussa 4 vuotta opiskeleva nuori. Hän on ottanut koko opintolainansa ja sijoittanut sen eteenpäin. Tietenkin tässä opintolainassahan on vähän sellaisia erikoisuuksia, että siinä on tätä valtion takausta takana. Eli silloin siinä on mahdollisuutta, jos suorittaa opintonsa riittävän nopeasti, että valtio maksaa sitä ainakin osittain takaisin ja korkokin on hyvinkin maltillinen. Ehkä mun mielestä tässä niin kuin jutussa on se, mitä myöskin tämä Mikko Ilmonen painottaa, on se, että opintolainan tarkoitushan on saada ne opiskelijat mahdollisimman nopeasti valmistumaan. Sehän on se niin kuin kaiken A ja O. Ja hän myöskin painottaa sitä, että se ei saa hidastaa sitä, koska jos joutuu tekemään töitä opintojensa aikana, niin se joko hidastaa opintoja tai sitten se aiheuttaa siis silloin sen, että se opintolaina periaatteessa ei edisauta sitä, mihin se on tarkoitettu. Ja mä niin kuin vain miettimään sitä tietyllä tavalla nyt ehkä vähän jotenkin, mitä mä sanoisinkin, nyt en halua vaikuttaa vanhalta sedältä, mutta että nuoruus on kuitenkin nuoruutta varten. Et sitten jos käyttää kaiken aikansa jo niin nuorena, optimoi kaiken taloudellisesti, niin voi olla sitten vanhempana, jos 40-vuotiaana on taloudellisesti riippumaton, niin miettimään sitä, että hetkinen, no nyt mä oon 40 ja mä oon taloudellisesti riippumaton, että ehkä mun olisi pitänyt olla 20-vuotiaana, kun vielä jaksaa ja ei ole perhettä ja lapsia ja muuta, niin elää sitä elämää täysillä. Ehkä tämmöinen vähän filosofisempi lähestymistapa tähän.
No näähän on just niitä teemoja, mitä Mikko säkin käyt pohata sen läpi, tämän tyyppisiä.
Joo, toi on just sitä, että no, Saiturilla oli joskus artikkeli, minkä otsikko oli, että jos se tuntuu pahalta, teet se väärin. Ja silloin, jos se säästäminen on luopumista, niin silloin se menee kyllä niin kuin persille. Mä oon silleen vähän taas niin kuin täysin eri mieltä, että okei, tuossa on opintolainaa käytetty tai mikä se onkaan. Mä oon sitä mieltä, että velka on aina vapauden vastakohta ja että sitä ei ole kuin huonoa ja huonompaa.
Miten sä oot tuota mieltä? Tämä on aika musta aika kovasti sanottu.
Joo, no mä oon sitä mieltä siksi, koska, tai mä ymmärrän sen, että jos mistä mä aloittaisin? No aloitetaan siitä, että mä päätin itse, että mä maksan asuntolainaa pois. Mä en tykkää velasta. Mä oon nukkunut tosi paljon paremmin ja mun ei tarvitse stressaa pörssikursseista ollenkaan. Se on ihan sama, mitä siellä tapahtuu. Mä pärjään kuitenkin. Mun niin kuin, lainahoitomenot on 100 kuussa. Mutta sitten tosi usein mä saan palautetta siitä, että hei, että sähän teet niin kuin tyhmästi. Että miksi sä maksat sitä pois, kun korko on näin vähän? Niin se on totta. Niin kauan, kun mä olisin päättänyt optimoida mun elämää siihen, että mä saan mahdollisimman paljon rahaa. Mutta jos mä optimoinkin sen mukaan, että mistä mä itse tykkään, mikä on mulle sopiva vaihtoehto, niin silloin mä voin tehdä ihan niin kuin mä haluan. Ja se on tavallaan se koko niin kuin jutun juoni. Et jos on semmoinen olo, että pitäisi tehdä jotain, niin sit se pitää kyllä tehdä. Et ei tarvi, niin kuin, se on kaikista huonoin vaihtoehto, että sit 40-vuotiaan miettii, että olisi pitänyt. Mutta niin kauan kuin tavallaan tuntuu, että viivyttämällä sitä nautintoa, niin sä saatkin jotain enemmän kuin käyttämällä sen heti, niin kauan se menee oikein.
Ja ehkä nyt me tullaan tällaisiin jo vähän elämänkatsomuksellisiin teemoihin tässä, mutta että siis eihän säästäväisyys välttämättä ja oman kulutustottumusten miettiminen ja niiden työstäminen, eihän se välttämättä ole niin kuin ikävä asia. Se voi tarjota myös paljon nautintoa ja onnistumisen edellytyksiä tai tunteita. Kun pystyy ikään kuin sitä omaa talouttaan, saa sitä otteen ja tällä tavoin.
Ton mä kyllä allekirjoitan voimakkaasti, just kun miettii näitä nuoria, joita on kohdannut, että siellä on ollut useampikin iloinen tapaus, että me on käyty vaikka yksittäisen nuoren taloustilannetta läpi, joka on ollut aika sotkussa. Sitten me on saatu siihen jonkunlainen roti ja sitten tämä nuori itsekin sanoi, että hänelle nyt niinku aukesi tämä juttu, että hän pystyy hallitsemaan oman taloutensa, kun tekee vain näitä juttuja. Niin se voi olla itse asiassa todella voimaannuttava kokemus. Että se, että niitä numeroita ruvetaan käymään läpi ja vähän sitä kuluttamistakin miettimään, niin se voi tosiaankin olla niin kuin erittäin iloinenkin asia, eikä vaan tällaista luopumisen tuskaa.
Ja ehkä se on se onnistumisen edellytyskin siinä, että et saa sitä positiivisia kokemuksia siitä.
Just näin.
No mitä sä ajattelet tuosta, kun Mikko sanoi, että on vaan huonoa velkaa?
No, sanotaan, että aika harva tästä niin kuin meistä selviää ilman velkaa tästä omasta elämänkaaresta, edelleen ei saa ole hyviä perintöä. Että jos me katsotaan suomalaisia, niin noin puolella on jotain velkaa ja noin kolmasosalla on asuntovelkaa. Eli kyllähän se velkaantuminen on niin kuin aika tavallista. Mä jään miettimään mitä mä oon itsekin itse asiassa aika paljon pohdiskellut, että miten ihmiset suhtautuu velkaan. Että mä huomaan itse myös, että mä oon vähän tällainen, että mä jotenkin ajattelen, että mitä vähemmän velkaa, sen isompi juttu, että mä en käy katsoa niitä mun sijoitusten arvoja, niin mä käyn kyttäämässä mun velkasaldoja ja saan siitä kiksejä, kun se pienenee. Mä oon ehkä vähän tätä samaa ihmiskategoriaa sun kanssa tässä, mutta et siinäkin me ollaan aika erilaisia. Mä joskus yritin kaivella, että onko tätä tutkittu, että kun sitähän on paljon tutkittu, että ihmisten niin kuin riskinottokyky sijoitusmarkkinoilla eroaa tosi paljon, niin mä yritin katsoa, että onko globaaleita tutkimuksia siitä, että kuinka meidän velanottohalu tai velanottokyky eroaa, että minkälaiset ihmiset sietää velkaa paremmin ja mitkä vähän vähemmän. Ja sitä oli tutkittu hirveän vähän, että toivottavasti jos joku tämän kuuntelee, niin innostuu vaikka asia tutkimaan. Mutta tämä on kyllähän, pankissakin nähdään näitä, että jotkut ihmiset haluaa nimenomaan kaikki velka vaan mitä mahdollista on ja yrittää optimoida sen. Ja sitten on paljon näitä ihmisiä, ja mä veikkaan, että suomalaisissa on aika paljon näitä, jotka jotenkin ajattelee, että velkaa niin vähän kuin mahdollista, ja se on niin kuin ikävä juttu.
Joo, ja vaikka ei olisi tutkimustietoa siitä, että mikä on niin kuin yleinen juttu, niin jokainen pitäisi tietää se, että miten se vaikuttaa omaan itseensä.
Just
koska
näin.
Sehän on se ainoa, mikä merkitsee.
Just näin, toi oli kyllä hyvin sanottu.
Joo, ja siis kyllä sanotaanko näin, että kun asuntovelan otti, niin no, siihen liittyy totta kai myöskin paljon sitä, että perhettä perustetaan ja niin kuin tietyllä tavalla muutenkin riskitekijöitä, mutta se velka oli yksi semmoinen niin kuin taloudellinen sitoumus, mitä silloin niin kuin tekee, niin mä niin kuin haluaisin niin kuin numeroiden valossa, niin sehän tuntuu aika ahdistavalta, mutta kyllä mä niin kuin näin sen ennen kaikkea semmoisena katalyyttisenä asiana. Että se jotenkin niin kuin nopeutti asioita, ainakin niin kuin omalta kohdaltani. Ja silloin kun mä maksoin sitä, aina kun mä maksoin sitä velkaa, niin mä koin rakentavani enemmän jotakin kuin silloin, että mulla on sijoituksia, mä katson miten ne, että maksettu 100 velkaa pois on parempi kuin tienattu 100 pörssissä.
Niin
se vaan tuntuu
siltä. Me ollaan kaikki ehkä sitten vähän tätä samaa ihmisryhmää tässä.
Niin.
Mutta itse asiassa tuohon ehkä voisin vielä, kun sä puhuit siitä, niin kun, että kaduttaako nelikymppisenä, että ei kaksikymppisenä tullut kulutettua enemmän, niin mä itse jotenkin näen sen, että mä haluaisin omassa elämässäni maksimoida sellaista niin kun taloudellista hyvinvointia yli ajan. Niin, että mä pystyisin elämään niin, että joka hetkessä mulla on niin kuin tietty taloudellinen varmuus ja usko siitä, että mä pärjään vaikka jotain yllättävää sattuu. Että
minimoida riskiä.
Ehkä vähän, mutta tavallaan se tulevaisuuden minäkin olen kuitenkin minä. Että tätähän on itse asiassa tutkittu ihan tuolla aivokemian, mikä oikein termi onkaan puolella, että on tutkittu ihmisiä, että heitä on pyydetty, että ajattelemaan ensin itseään. Sitten pyydetty ajattelemaan jotain vierasta ihmistä ja katsottu, mitkä aivoalueet aktivoituu. Ja sitten lopuksi pyydetty ajattelemaan itseään 10 vuoden päästä ja katsottu, mitkä aivoalueet aktivoituu. Niin tässä tutkimuksessa todettiin, että ne on ne samat aivoalueet, jotka aktivoituu, kun ajattelee itseään 10 vuoden päästä, kun ajattelee ventovierasta ihmistä. Ja siitä nämä tutkijat veti sen loppupäätöksen, että se 10 vuoden päästä oleva minä tuntuu niin kuin aivokemiatasolla vieraalta. Ja he selittivät, että tämä saattaa olla yksi syy siihen, miksi ihmiset säästää esimerkiksi niin vähän, koska se itselle tulevaisuuteen säästäminen tuntuu jotenkin ihan kuin vähän vieraalle säästäisi. Mutta mä kyllä veikkaan, että sinä päivänä, kun ollaan se 10 vuotta eteenpäin, tai kun ollaan siellä eläkkeellä, niin ollaan aika kiitollisia sille menneisyyden itselle, joka on tehnyt niitä itsen kannalta fiksuja ratkaisuja.
Joo, ja sitten vielä täytyy nostaa pöydälle toi vanha klassikko, että tavallaan, että jos lähtee aina siitä, että voi ostaa onnea ja sitten koko ajan pitää ostaa enemmän ja parempia ja isompia ja kaikkea, niin se on kyllä semmoinen sua, että sieltä ei sitten ei pääse koskaan irti. Että kyllä se niin kuin mieluummin koittaa löytää siitä tästä hetkestä ja siitä, mitä on, niin sen paremman puolen.
Puhutaan tätä firettämistä vielä syvemmin, että Nordea kertoi maaliskuussa teettämästään tällaisesta pohjoismaisesta kyselytutkimuksesta, jonka mukaan nuoret 18-25-vuotiaat suomalaiset sijoittavat yhtä aktiivisesti kuin vanhemmat ikäluokat. Pahan päivän varalle säästämisen lisäksi jopa puolet nuorista tavoittelee taloudellista riippumattomuutta. Nuoret myös puhuvat rahasta avoimemmin perheidensä ja kavereidensa kanssa kuin vanhemmat ikäluokat. Eli tämä firettäminen, kuitenkin tämä on sun blogissakin, Mikko, hyvin keskeisellä siellä ollut, vaikka näkökulma tietysti vuosien mittaan onkin muuttunut ja vaihtunut. Mutta mitä tämä kertoo, tämä taloudellisen riippumattomuuden tavoittelu ja firettäminen ja siitä puhuminen nyt suomalaisesta työelämästä ja yhteiskunnasta? Mikä, Mikko, sinun ajatuksesi on?
Niin, no se on kaksipiippunen juttu. Et toisaaltahan se on tosi hienoa, että nuoret on kiinnostuneita. Ja tosiaan ehkä sekin vähän liittyy tähän aikaan, että nyt se on niinku helppo ajatella. Ja toisaalta se kertoo siitä, että ehkä... No, tämä on vaan mun mielipide, mutta ehkä se niin kuin työelämä tai millaisena se nähdään, niin joko sitä ei ymmärretä tai sitten se on jotenkin pielessä, koska on tuollaisia ajatuksia.
Mä vaan haluaisin ottaa tuosta, Mikko Wikman, tuosta jutusta sun kiinni, tuosta työelämästä ja siitä taloudellisesta riippumattomuudesta ja nyt uudesta jutusta, eli yrittämisestä kiinni. Ja jos sitä näkisi niin kuin näin, että se taloudellinen riippumattomuus tarkoittaa sitä, että on riittävästi rahaa perustaa sellainen yritys, jossa voisi tehdä just niin kuin itse haluaa. Ja sitä mä oon niin kuin varsinkin nykynuorissa, mitä mun ikäisellä oli, se halu perustaa yritys, niin se yleensä lähtee siitä, että ennen kaikkea siitä vapaudesta. Siitä, että koetaan ahdistavana se, että mennään johonkin tunkevaan savupiipputeollisuuden töihin tai mennään 8-4 tai pomo kertoo sulle täsmälleen, mitä tehdään. Vaan ajatellaan niin, että jos ei saada lainalla sitä sijoitusta jostain muualta, niin kerätään se alkupääoma sillä omalla työllään, haetaan ammattitaito siitä ja sen jälkeen, kun on riittävästi firmaan tarvittavaa kapitaalia kasassa, niin perustetaan firma. Ja sitä kautta saadaan sitä vapautta, mitä mun mielestä tässä ennen kaikkea haetaan. Onko ihan hako teille?
No, toi on taas tosi, tosi, tosi vaikea sanoa. Et mä voin taas puhua vaan omista kokemuksista ja muut kokee tietysti eri tavalla. Mutta mä oon kokenut se niin, että kun tosiaan sitä asiaa miettii, se ei välttämättä tarvitse olla se oma yritys, että sitä kautta voikin äkkiä tulla niin kuin enemmän sitä vapauden menetystä kuin sitä itse vapautta. Mut kun keskittyy siihen, että tavallaan kehittää itseään ja suuntautuu sinne päin, mihin on mielenkiinto, niin se vapaus lisääntyy koko ajan työelämässä. Sitten jos vähän vielä säästää siinä sivussa, niin sitten voi vaikka harkita alan vaihtoa. Tai mä itsekin olen siis työpaikkojen välissä tällä hetkellä ja opettelen uutta alaa, mikä taas lisää sitä niin kuin viihtyvyyttä ja lisää niitä mahdollisuuksia, lisää sitä vapautta.
Mutta jos miettii tuota vapautta vielä ja tuota yrittämistä, Jussi, mistä puhuit, niin eikö tietyssä mielessä voisi ajatella, että tähän virettämiseen liittyy se, että passiivisen sijoitustoiminnan kautta sä ikään kuin sun ei tarvitse olla mikään pienyrittäjä esimerkiksi, jolla on pitkää päivää, jos ei sitä välttämättä itselleen halua, vaan voi sijoitusten passiivisten tulojen avulla steilaa.
Kyllä. Siis mä en nyt jää tuohon retire-sanaan kiinni, että niinku ehkä eläkkeelle jääminen on Suomessa niinku huono asia, mutta mikä on sitten se vapaus? Mitä se tarkoittaa? Et sanotaan, että sulla on se 10 miljoonaa euroa tilillä. Mitä sitten? Mitä sä teet? Joko sä alat sijoittaa sitä eteenpäin, alat bisnesenkeliksi vai sitä maapalloa nyt ei ehkä hirveän montaa kertaa jaksa kiertää yli. Sitten sä ehkä ostelet tavaroita kiiltäviä esineitä. Niin mitä se vapaus sitten loppuu? Sä oot 40 multimiljonääri, jotain sun pitäisi keksiä.
Niin. No tää on täsmälleen se sama ajatus, minkä mä oon käynyt läpi. Koska se, että niinku koktaileja ja rantoja jaksaa katsella vaan tientyöaikaa. Ja sit pitää keksiä oikeasti jotain sellaista mielekästä tekemistä. Ja sen voi jokainen keksiä ihan vapaasti, että mitä se on. Mut just sen takia ei kannata kuvitella, että se niinku taloudellinen riippumattomuus muuttaisi mitään. Vaan että se, mitä haluaa tehdä, pitää keksiä kyllä jo ennen sitä. Ja niitä tapoja on erilaisia, mistä sitä vapautta löytyy.
Hei, kun sä oot kirjoittanut tätä blogia, niin mä en tiedä, millä silmällä sä seurasit silloin, kun pokeriaalto paino Suomessa aika voimakkaasti läpi. Ja Suomenkin saatiin julkisuudessakin paljon olleita hyvin menestyneitä pokeritähtiä. Ja heistä mun mielestä niin kun annettiin sellainen kuva, että kuinka jetset elämää he elää, että raha tulee ovista ja ikkunoista. Niin näkyykö sun esimerkiksi blogin kommenttikentässä tai tuleeko sulle yhteydenottoja semmoista tyypeistä, jotka niin kun ajattelee, että okei, nyt mä tähtään tähän, mulla on tosi nopea 10 vuoden isolla riskillä painetaan läpi, kaikki tehdään. Ja en puhu pikavoitosta, mutta niin kuin järjestelmällisesti tähdetään siihen, että päästään semmoiseen playboy-asemaan tai naisena täysin vapaaseen elämään.
Kyllä niitä tulee jonkun verran. Ja kaikki tapaukset, mitä mulla on tullut vastaan, niin kuka sinne pääseekin, niin se on pettymys. En tiedä, sitä voi jokainen tietysti kokeilla itse, jos siltä tuntuu, mutta se mitä mä uskon, että siellä odottaa, niin on vaan pettymys. Se on se yksi yksittäinen hetki, missä oikeasti mikään ei muutu ja sitten sun täytyy kuitenkin keksiä jotain mielekästä tekemistä.
Mutta tähän virettämiseen kun tullaan, niin kun olen ihmisiä tavannut, jotka sitä tavoittelee, jotenkin suunnittelee, ovat sitä kiinnostuneita tai ovat sen tilanteen jo elämässään saavuttaneet, niin kyllä minun kokemukseni on se, että ei sen silloin olla välttämättä unelmoitumista urheiluautosta tai kattohuoneistosta, vaan esimerkiksi tällaisesta, että on aikaa omille läheisilleen, omille lapsilleen tai voi ehkä tehdä 3-4 päivästä työviikkoa ja tämän kaltaista. Että kyllä ne haaveet sitten kuitenkin ovat tämän kaltaisia usein olleet niiden ihmisten kohdalla, joita itse olen tavannut. Ja sitten tilanteet varmaan poikkeaa.
Joo, ja ehkä se on mitä nuorempi ihminen on, niin sitä enemmän se saattaa suuntautua sinne jetset-puolelle se haave. Mutta sitten kun ikä tulee vähän enemmän mittari, vaikka en itsekään niin kuin ihan ikä loppuun, mutta sitä enemmän se ehkä tulee sitten taas just tämmöisiin tärkeisiin asioihin, niin kuin läheiset.
Mutta eikö tuossa liity aika niin kuin pelottavakin sudenkuoppa se, että sä painat 3 vuotta ihan hulluna duunia, niin se saattaa olla sun vaimo ihan tuntematon tyyppi, tai ne lapset on yhtäkkiä, ne olikin 3 ja nyt ne on 6. Ja sit sulla olisi aikaa olla enemmän niiden lasten kanssa, niin sulla menee niin kuin ensimmäiset vuosi, jos se perhe on vielä kasassa, niin siihen, että sä tutustut niihin uudestaan. Että kuitenkin, että sä voit rahoja diskontata sieltä sun täältä menneistymisestä tai tulevaisuudesta, mutta kuitenkin elämä on tässä ja nyt. Ja se, että jos ajatellaan, että sulla on vaikka se 500 euroa käyttää siihen, että lähdet sen opiskelijaporukun kanssa vaikka viikon Italian romalle, tai mietitkö, että sä sijoitat sen ja sä saat siitä 2 vuoden kuluttua 1000 euroa, niin ne muistut tai se tuleva tyttö tai miesystävä saattaa tulla siltä matkalta, niin sillehän ei voi sitä laittaa sitä summaa. Ja mun mielestä tietenkin muutenkin niin kuin jo matemaattisten todennäköisyyksiä arvioinut vaikeita, niin sitten niin kuin, kun lyö näitä elämänkokemuksia siihen todennäköisyyspuuliin, niin niitähän ei laske kukaan. Ja silloin mennään vaan niin kuin mitä sydän sanoo.
Joo, kyllä mäkin olen omassa elämässä tällaisen niin kuin kultaisen keskitien kannattaja, että mun mielestä on erittäin hyvä asia, että niin kuin mietitään sitä tulevaisuutta, säästetään sitä varten ja siinä mielessä tämä firettäminen ilmiönä on saanut ehkä nuoret miettimään näitä asioita, mitä he eivät ennen niin paljon miettineet. Mutta ei ehkä sitä välttämättä kaikille sovi niin äärimmäisyyksille vietynä se, että säästetään 50% tai 75% omista tuloistaan, vaan että elämä on tässä ja nyt, mutta elämä on myös siellä tulevaisuudessa, että löytää sen balanssin sieltä. Ja jotenkin omaa elämää kun miettii, niin ehkä mäkin nyt fiksaudun tähän retirement early-osaan siitä firestä, mutta mä en ainakaan myöskään koe, ehkä mulla on ollut hyvä tuuri, että mä en koe, että mulla on hirveä palo päästä pois sieltä työelämästä, että mä oon kyllä viihtynyt siellä erittäinkin hyvin, mutta tietysti kaikilla ei välttämättä tilanne ole se sama, että justhan oliko se viikonloppu Hesarissa oli juttua siitä, että erityisesti nuoret naiset masentuu ja palaa loppuun työelämässä aika nopeastikin. Että varmasti voidaan myös miettiä, että mikä siellä on se, että saa nuoret ihmiset väsymään niin nopeasti.
No mikä sinusta on?
Joo, mä oon keski-ikäinen paha mennä sanomaan. No ainakin tämän, kun puhuttiin näistä nuorista naisista ja tämä Hesarin juttu, niin siinä nostettiin voimakkaasti se, että nämä niin kuin tavoitteet, mitä nämä nuoret itse itselleen asettaa, on tosi korkealla. Että se välttämättä se niin kuin vaade ei tule sieltä työnantajalta. Ja tämän kyllä mä itsekin koen, että ei mun työnantajat ole mun mielestä ikinä multa vaatinut mitään niin kuin liikoja. Että onko meillä sitten monella se itse kritiikki vähän liian korkealla.
Mitä sä, Mikko, mä vielä kysyn sinulta, kun näitä teemoja blogissa käsittelet, niin mitä sä ajattelet suomalaisesta työelämästä? Mitä siellä pitäisi tehdä? Pitäisikö jotakin muutoksia erityisesti saada aikaan, että jotenkin ihmiset viihtyisivät siellä paremmin, ei kaipaisi pois?
Joo, kyllä siellä pitäisi tehdä muutoksia. Mä nyt olen taas ehkä huono kommentoimaan sitä. Tai aloitetaan nyt ensin siitä, että vaikka tosi moni on jäänyt eläkkeelle ja saavuttanut taloudellisen riippumattomuuden, niin aika harva lopettaa töitä. Sitten se työ on vaan eri muodossa sen jälkeen. Ja sekään ei ole huono juttu, että haetaan niitä omia rajoja, että onko se se, että pistää kaikki haiseet tästä nyt tai ei kuluta mitään, niin jostain sieltä löytyy se oma juttu, mutta se pitää opetella. Sitten jos tullaan siihen työelämään, niin siis koko ajan mennään enemmän oikeaan suuntaan mun mielestä sille, että ihminen alkaa olla vähän enemmän keskiössä, mutta sitten aika paljon sellaista niin kuin paska valuu alaspäin -mentaliteettiä. Että ne käskyt tulee jostain ja sitten niitä pitää noudattaa ja ei ole ehkä niin hienoa sitten. Mutta toisaalta, no joo, tämän nyt on sellainen esimerkki, mikä viime aikoina on tullut mulle vastaan, mutta jos on Basecamp tuttu tai niin kuin Basecampin toimitusjohtaja on kirjoittanut esimerkiksi kirjoja niin kuin Rework ja tämän tyyppisiä, missä käsitellään sitä, että minkälaista se työelämä voisi olla tai pitäisi olla, niin siellä on aika hienoja ajatuksia.
Ja tänään osu silmiin, kun tässä tavataan, että tuore kyselytutkimus, joka kertoo, että nuoret eivät halua työn tunkeutuvaa vapaa-ajalle. Yli 60% kyselyn vastanneista oli sitä mieltä, että työntekijöiden ei tule olla valmiita vastaamaan työviesteihin vapaa-ajallaan. Ja vielä jatkona, että yli puolet oli myös sitä mieltä, että esimies ei voi odottaa työntekijän seuraavan erikoistumisalueensa keskusteluja työpaikan ulkopuolella. Ja täällä taustalla tutkimuksen teettivät niin Alma Media, KPMG ja Lähi-Tapiola, pääkaupunkiseutu. Niin että tämmöisissäkin asioissa tämä voi näyttäytyä.
Mä oon sitä mieltä, että työnantaja ei voi velvoittaa ja toisaalta vaan sitä mieltä, että itse mä haluaisin työntekijänä olla ainakin semmoisessa jutussa, että mua kiinnostaa se myöskin vapaa-ajalla. Niin silloin, mut ei ehkä se velvoittaa on se niin kuin mikä särähtää korvaa.
Särähtää korvaa, mutta sä kerroit tuossa, että sä oot ikään kuin työpaikkojen välissä tässä parhaillaan. Että sulla on tämmöinen elämänmuutos menossa, sä opiskelet ohjelmointia.
Joo. Mä oon siis IT-alalla ollut aikaisemminkin ja tykännyt siitä BI-konsulttina. Sitten mä ajattelin, että ne alkoi olla aika semmoisia niin kuin samantyyppisiä juttuja kuin aina tehtiin. Ja mä halusin just enemmän erilaisia ongelmia ratkottavaksi. Sitten mä päätin, että mä kokeilin ensin puolikkaalla työajalla, mutta sitten se mun edistyminen oli niin hidasta, niin mä jäin sitten kokonaan pois ja nyt mä opiskelen täyspäiväisesti omatoimisesti.
Ja huomasin, että sä blogiin teit tämmöisen päivityksen, että sä pohdit sitä, että voitko sä tämmöisessä tilanteessa esimerkiksi ottaa työttömyystukea vastaan. Kävit jonkinlaista painia itsesi kanssa siinä, että...
Joo, mä kävin painia itseni kanssa ja yhden erittäin huonosti nukutun yön jälkeen, niin päätin, että ehkä mä voin käydä sitä niinku enemmänkin sitä keskustelua. Löytyy siis otsikolla Sossu Pummi. Ja mut kun mä pohdin sitä, niin mä kuitenkin koin, että ei mun tarvi pelata eri säännöillä kuin muiden, vaikka mä oonkin onnistunut säästämään niinku osan tuloistani. Ja siellä on muitakin perusteluja, voi käydä lukemassa, jos kiinnostaa.
Ja tarkkaan ottaen toihan ei ole Sossu-tukea, vaan se on sitten hetkinen työttömyystukea.
No joo, tämäkin on, mutta se ei ole niin raflaava otsikko tässä ollenkaan. Täytyy sitäkin miettiä.
Hei, mainitsit Mikko tuon IT-alan. Niin mä oon aina ihailut IT-alan, tietenkin suht nuorena teollisuuden alalla, niin että siellä on selkeästi ymmärretty myöskin tämmöisen modernin työntekijän roolin. Että työntekijän hyvinvointiin käytetään paljon resursseja niin semmoiseen henkiseen kuin myöskin ihan semmoiseen kovaan fyysiseen opettamiseen ja ymmärretään sen koulutuksen niin kuin kilpailu, niin ja totta kai palkatkin on hyvät, niin se on varmasti haluttu ala. Myöskin sen kautta, että siellä niin kuin noin pääsääntöisesti työntekijästä pidetään hyvää huolta.
Joo, ehdottomasti. Mulla on ihan samanlaisia kokemuksia, että se on ehkä tässä mielessä niitä edelläkävijöitä voi johtua siitäkin, että pula on ilmeisesti tällä hetkellä aika suuri, mikä taas johtuu ehkä sitten taas markkinoista, mutta se on eri keskustelu. Mutta joka tapauksessa, niin siellä mun kokemuksen mukaan niin on erittäin niin kuin hyvä olla työntekijänä.
Minkälainen, Henna, rahoitusala on olla?
No mun mielestä erittäin hyvä, siis jos miettii nyt vaikka tämänkin hetken työtä, niin mä oon itse asiassa tällainen vapaaehtoinen hyvinvointilähettiläs meidän työpaikalla, eli haluan myös omalta osaltani olla edistämässä sitä muiden kollegoiden hyvinvointia. Ja kyllä meillä niin kuin tietysti HR-ihmisiä ja sun muut, jotka työksensä miettii sitä, mutta kyllä mun mielestä rahoitusalalla siihen myös kiinnitetään tosi voimakkaasti huomiota ja miettii siis monia yksittäisiä asioita. Mä itsellä ruuhkavuosi ja se, että on etätyömahdollisuus, niin se tuo tosi paljon joustoa mun arkeen ja elämään. Ja kyllä nämä hyvinvointiasiat on siis ihan ykkösenä agendalla.
Mutta kun esimerkiksi meillä käy täällä pörssipäivässä vieraana analyytikoita, niin se on aika tiukkaa joskus, kun on tuloskausi menossa, paljon julkistuksia. Säkin oot ollut analyytikko.
Joo, tosin mä en seurannut yksittäisiä yhtiöitä, että mä en ollut niin fiksautunut siihen tavallaan tiettyyn julkistushetkeen, vaan markkinaa laajemmin. Mutta toki se riippuu hirveästi siitä työkuvasta varmasti.
Hei, tässä kohti meillä alkaa tulla tämä tunti täyteen tässä pörssipäivässä, niin on aika kiittää. Tässä viimeksi oli äänessä kuluttajaekonomisti Henna Mikkonen OP-ryhmästä. Hienoa, Henna, että pääsit käymään meillä täällä vieraana.
Kiitos.
Ja sitten sijoitusblokkaaja Mikko Wiikman, pidät suosittua Puhatta blogia ja se löytyy verkosta. Kiitti, Mikko.
Kiitos.
Ja sitten myös pörssipäivässä tänään vieraana Jussi Putkonen Akti-ohjelmasta. Kiitti, että pääsit Jussi käymään.
Kiva oli ollut.
Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
Yle Puhe.